Fire turister fra Algeriet kom cyklende forbi den københavnske biograf Imperial. Det var en lun mandag formiddag i juli 1985. Der var en døsig feriestemning i byen. De fire turister havde lige været inde på det amerikanske flyselskab Northwest Orient Airlines kontor i Imperial-bygningen for at bekræfte deres hjemrejsedato. Pludselig lød et sønderrivende brag. Turisterne blev blæst omkuld af den efterfølgende trykbølge. Flere blev ramt af glasskår for knuste ruder, der fyldte luften, og der var ild i gaden. Det var et af Københavns travleste knudepunkter, nemlig Vesterport station, der var ramt af en bombesprængning. Det første alvorlige terrorangreb i Danmark i nyere tid. Landet var under angreb. Fire unge mænd var ankommet til byen samme morgen med tre tunge tasker fyldt med plastisk sprængstof.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Direktøren for flyselskabet Northwest Orient Airlines var en af de første udenfor på gaden. Her mødte der ham et grufuldt syn. De forkullede rester af bygningen, og de mange lemlæstede, svært forbrændte mennesker, der lå på gaden. Der var en mærkværdig stillhed efter braget. Folk fra frisørbutikken overfor kom ud og hældte vand på en af de forbrændte mænd. Det meste af tøjet var gået op i flammer, og tilbage var blot undertøj og svedet hud. De fire algeriske turister var kommet fra byen Constantine for at besøge deres familie i København. Den af dem, der var værst forbrændt, var den 27-årige Rashid Hamdi. Hans yngre bror havde 3. grads forbrændinger på halvdelen af kroppen, mens de to andre var blevet lettere kvæstet. Politiet ankom til stedet og prøvede at danne sig et overblik over den krigszone-lignende situation. De havde en kort overgang mistanke om, at de fire sårede mænd kunne være terroristerne bag angrebet, men den teori forlod de hurtigt igen. Indtil den juli dag var Danmark gået fri for terrorangreb, flykapringer og politisk vold, der ellers havde præget både nabolandene Sverige og Tyskland, samt flere sydeuropæiske lande. En terrorekspert kaldte ligefrem Danmark for en feriezone for terrorister. Men nu var ferien tilsyneladende forbi. Det var ikke fordi, der slet ikke havde været tidligere terrorepisoder på dansk grund. I 1981 blev en armensk diplomat skudt af sine landsmænd. Og samme år blev Turkish Airlines, der også lå ved Vesterport station, udsat for en bombeeksplosion, hvor en person blev såret. Men denne gang fyldte skaderne af blå blink, og ambulancerne måtte køre næsten 30 kvæstede på hospitalet. Den ene algeriske turist var forbrændt på 85% af kroppen. Fire minutter efter bomben mod Northwest Orient Airlines gik den næste af ved den jødiske synagoge i Krystalgade. Klokken 10:31 blev bygningen rystet af bomben. Værst gik det ud over alderdomshjemmet Meyers Minde bag ved synagogen, der fik ruderne blæst ud. Flere af beboerne på plejehjemmet fik mindre kvæstelser, og de lokale håndværkere, der var i gang med at lægge tagsten på bygningen i nærheden, fik sig deres livs forskrækkelse. Ved al held var morgenandagten over, og der var ingen i synagogen. Overrabiner Ben Melchior kom ilende til plejehjemmet og uddelte beroligende snaps, indtil beboerne blev evakueret af politiet. Denne gang tog det politiet længere tid at nå frem, fordi alt disponibelt mandskab på gaden var over ved Vesterport. Politiet havde med det samme etableret køreveje for 20 ambulancer fra Københavns brandvæsen, der fragtede sårede i rutefart. Dels fra skadestuen på Københavns Kommunalhospital i Østerfejlmarksgade for 100 meter væk, og dels til brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Samtidig stoppede al S-togstrafik ved Vesterport station. Der var frygt for, at der ville springe flere bomber. Og der blev patruljeret med bombehunde i området omkring stationen. Fyrre minutter efter de to første bombesprængninger, ved 11:30-tiden, fik politiet et tip. En mand havde dumpet en stor rød sportstaske i kanalen ved Nyhavn, og en overvågen kaptajn ved navn Asbjørn Larsen fra havnerundfarten fiskede tasken op. Han åbnede tasken og så, at den indeholdt en mærkelig klump pakket ind i plastik og aluminium med ledninger strittende ud. Han stillede pænt tasken op på havnekanten og underrettede politiet, der omgående afspærrede hele området. Det var en voldsom oplevelse for havnerundfartskaptajnen.
Det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem til min kone, var at få et par ordentlige opstrammer,
fortalte han senere til pressen. Det tog 4 timer for det særlige bombehold fra kasernen i Farum og bomberobotten Rullemarie at hente tasken på havnekanten. De stod standby over ved Vesterport af frygt for, at flere bomber ville sprænge samme sted. Samtidig væltede det ind hos politiet med trusler om bomber, fund af trapper og opringninger om mistænkelige genstande. Tasken fra Nyhavn blev kørt til kasernen i Farum, og omkring kl. 16 var Vesterport ved at være ryddet. Tilbage stod den store kontorbygning med gabende huller og vidnede om bombens styrke. Men selvom de synlige spor på sprængningerne snart ville blive slettet og skaderne udbedret, ville det tage lang tid, før gerningsmændene blev stillet til ansvar. Allerede samme dag tog terrororganisationen Islamisk Jihad, Hellig Krig, ansvar for bomberne. De kaldte angrebet for en gengældelsesaktion efter en israelsk bombning af en landsby i Sydlibanon. Terrorgruppen var finansieret af den iranske Ayatollah Khomeini, og gruppen havde på det tidspunkt i 1985 en lang række dødbringende aktioner på CV'et. I Beirut havde de blandt andet taget ansvaret for en bilbombe, der dræbte 63 mennesker, og et selvmordsangreb på det amerikanske militærs hovedkvarter. I Europa havde de slået til i Marseille året inden, og samme år blev en terrorcelle anholdt, inden de nåede at udføre en selvmordsaktion mod den amerikanske ambassade i Rom. Da tasken fra Nyhavn blev åbnet på kasernen i Farum 24 timer senere, viste anmeldelsen sig at være fuldt ud berettiget. Før den var endt i kanalen ved Nyhavn, var den tredje bombes mål det israelske flyselskab El Al. Deres kontor lå også ved Vesterport, lige over for Northwest Orient Airlines. Her havde sikkerhedsvagter afvist en ung mand af mellemøstlig udseende med en stor rød sportstaske over skulderen. Manden ville ikke lade vagterne se tasken, og derfor nægtede de at lukke ham ind på flyselskabets kontor. Manden panikkede og gik ud af kontorbygningen uden at vide, hvad han skulle gøre med bomben. Først lod han den røde taske stå ved Vesterport, men her blev han råbt an af en ældre dame, der sagde, "Unge mand, De glemte deres taske. Han samlede den op og tog den med sig og gik 2,5 kilometer igennem indre by. Flere vidner lagde mærke til den nervøse mand, der endte med at smide tasken i havnen ved Nyhavn, uden at detonere bomben. Der var en grund til, at det skete i Nyhavn, for det skulle senere vise sig, at de 4 gerningsmænd tog flyvebåden til Malmø fra havneterminalen i Strandgade få minutters gang derfra. Den udetonerede bombe i tasken gav politiet værdifulde spor. Blandt andet var der noget nær perfekte fingeraftryk i tasken. Og den tredje bombe var en endnu kraftigere konstruktion end de 2 første. Udover selve bomben lå også et eksemplar af det arabiske blad Al-Mahalla i tasken og nogle ubrugte servietter. I fjernsynets særudsendelse blev befolkningen opfordret til at tage det roligt. Justitsminister Erik Ninn Hansen optrådte på skærmen, og vicepolitiinspektør Helmut Hasselriis svarede på nogle af de mange spørgsmål omkring efterforskningen. Dagen efter flød medierne over med dækning af det voldsomme angreb på Danmark. På forsiden af Ekstrabladet stod der:
Blodbad i smørhullet. Det første terrorangreb i Danmark.
Det samlede antal kvæstede var 32 personer, og angrebet krævede også et enkelt dødsoffer, nemlig den svært forbrændte turist, der døde 9 dage senere på hospitalet. Der skulle senere opstå gode grunde til at gå kritisk til politiet. I den store forvirring efter bombesprængningen fik politiet først alarmeret myndighederne i Malmø sidst på eftermiddagen. Derudover havde dansk politi givet et signalement af de mistænkte, der beskrev dem som mellemøstlige mænd klædt i cowboytøj. Da udtrykket cowboytøj, det vi i dag kalder denim, ikke var kendt i Sverige, ledte politiet efter mænd, der var iført cowboyhat og støvler. Dem fandt de ingen af. Sporet pegede ellers hurtigt mod Sverige. Blandt andet var bomben i den røde taske pakket ind i en pose fra den svenske supermarkedskæde ICA. Sømmen i bomben blev senere sporet til et område i nærheden af Uppsala. Og derudover kunne det arabiske blad Al-Mahalla, der blev fundet i den røde sportstaske, kun købes i samme område. Den danske efterretningstjeneste PET efterforskede sagen sammen med Københavns Politi. En udsending fra Malmøs politi skulle forhindre lignende fadæser som den med korpertøjet. Sammen med fingeraftrykket i den røde sportstaske havde politiet et andet vigtigt spor at arbejde ud fra. Et grynet foto fra et overvågningskamera. Alt tydede på, at gerningsmændene ikke var bosiddende i Danmark, og at de var flygtet med flyvebåden til Sverige efter angrebet. De mange beviser, inklusiv fingeraftrykket, blev sendt til det svenske sikkerhedspoliti SÄPO, og dansk politi fik lov til at se svenskernes særlige terrorkartotek igennem. Senere vendte SÄPO retur med melding om, at der ikke var et umiddelbart match på fingeraftrykket. Det var en fejl, der skulle koste mange års forgæves efterforskning. Senere på året slog PET til og anholdt en række libanesiske asylansøgere på et dansk Røde Kors-center i Blokhus og andre på deres bopæl i Aalborg. Men efter 15 timers afhøring blev samtlige anholdte løsladt. Alle 9 libanesere havde alibier på gerningstidspunktet. Efter beskrivelsen af PET-floppet i aviserne, holdt politiet mere en lav profil i efterforskningsarbejdet. Heller ikke medierne syntes at kunne opretholde interessen i terrorangrebet. Allerede ugen efter var forsiderne præget af historierne om højreradikales angreb på iranske flygtninge i Kalundborg. Flygtningene blev overfaldet med sten, flasker og molotov-cocktails af flere hundrede danskere. Angrebet rystede Danmark. Men det havde intet med terrorangrebet i København at gøre. Senere samme år, den 15. september 1985, blev københavnerne igen udsat for terror. Denne gang var det israelske flyselskab Scanvac og et dansk cateringfirma. 7 blev såret under angrebene. Efterforskningen viste, at cateringfirmaet leverede til El Al, som efter alt at dømme skulle have været målet for den tredje bombe i juli. Men sagerne blev aldrig opklaret. I dag ved vi, at den palæstinensiske terrorcelle, der stod bag bomberne, bestod af fire unge mænd med base i Sveriges fjerde største by Uppsala, lidt nord for Stockholm. Lederen var Mohammed Abu Talb, der kom til Sverige fra Syrien sammen med sin kone og barn under falsk identitet. Han fik politisk asyl og åbnede en butik i Uppsala, hvor han solgte arabiske fødevarer og videobånd. Med i terrorcellen var også en mand ved navn Martin Imandi, samt brødrene Mahmoud og Mustafa al-Mughrabi. De var en del af terrorbevægelsen i Palestinian Popular Struggle Front, PPSF, hvis hovedsæde i Damaskus havde beordret dem til at begå attentaterne i Danmark. Den fire mand store terrorcelle udførte flere lignende angreb efter det i Danmark. Både mod et El Al-kontor i Amsterdam den 30. september og et i Stockholm den 7. april 1986. Her eksploderede en bombe uden for flyselskabet Northwest Orient Airlines kontor. Det var et mirakel, at ingen kom til skade, da bomben sprang. Den var blevet efterladt på fortovet i en rygsæk. Et angreb var planlagt samme år i Amsterdam, men det blev af uvisse grunde ikke gennemført. Den ene af cellens medlemmer, Martin Imandi, flyttede efterfølgende til Berlin. I 1988 følte han sig åbenbart på så sikker grund, at han forsøgte at smugle tre mennesker til Danmark fra Tyskland via Rødby Havn. Tollerne ved færgeoverfarten på Puttgarden-siden fattede mistanke og alarmerede politiet, og de anholdt ham uden at kende hans identitet. Da de rutinemæssigt tog hans fingeraftryk, viste det sig at matche med fingeraftrykket, der blev fundet i den røde sportstaske med bomben i Nyhavn. Der var gået 3 år siden bombesprængningerne i København, og med ét var den kolde sag blevet brandvarm. De tre øvrige gerningsmænd blev anholdt i Uppsala kort tid efter. Da de var mistænkt i sagen om bomben i Stockholm i 1986, var det naturligt at samle sagerne og retsforfølge dem i Sverige. Det viste sig efterfølgende, at SÄPO faktisk havde haft Martin Imandis fingeraftryk i deres arkiv dengang, hvor de meddelte det danske politi, at der ikke var noget match. De forklarede sig med, at der var sket en beklagelig fejl, da de tjekkede registret. Der var også forlydende om, at SÄPO var blevet advaret om angrebet mod København på forhånd, uden at de havde adviseret deres danske kolleger. I december 1989, 4,5 år efter bombeeksplosionerne i København, sluttede retssagen. Der havde været et af de største sikkerhedsopbud nogensinde i svensk historie, af frygt for genkendelsesaktioner mod retsbygningen i Uppsala. I begyndelsen havde alle fire sigtede nægtet sig skyldige i de alvorlige anklager. Men en af brødrene, Mahmoud al-Mughrabi, tilstod efter noget tid. Han fortalte, at det var ham, der forsøgte at komme ind på El Al-kontoret med den store røde taske, og at han havde afmonteret bomben, inden han kastede tasken i Nyhavn. Han fik en dom på 6 års fængsel. Hans lillebror Mustafa havde ikke været med til at placere bomberne, men fik 1 års fængsel for medvirken. De 2 hovedgerningsmænd var Mohammed Abu Talb og Martin Imandi. Og deres straf var betydeligt hårdere. De blev begge fundet skyldige i alle 3 attentater i København, i Stockholm og i Amsterdam. De blev idømt fængsel på livstid. Som andre med det særlige farlighedsdekret afsoner de i sikre fængsler. Mohammed Abu Talb i halvfængslet i Södertälje nær Stockholm og Martin Imandi i det topsikre Kumla-fængsel i Midtsverige. Det lykkedes dog Imandi at flygte sammen med en medfange den 9. maj 1991. Han nåede at være på fri fod i 5 dage, inden han efter en intens menneskejagt blev pågrebet 60 km nordøst fra fængslet. Alligevel fik han held med at appellere livstidsdommen i 2007, hvor appelretten nedsatte den til 30 års fængsel. Han blev en fri mand i 2009 efter at have afsonet 2/3 af straffen. I oktober 2010 blev Mohammed Abu Talb løsladt. Ingen af de fire dømte har, så vidt vides, været mistænkt for ny kriminalitet.